Valsts bērnu tiesība aizsardzības inspekcijas bērnu un pusauģu uzticības tālrunis 116111, kas darbojas bez maksas visu diennakti, nedēļā pirms jaunā mācību gada rīkoja īpašu akciju skolotājiem un vecākiem. Inspekcijas ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktore Amanda Vēja stāsta, ka aktivitāte akcijas laikā ir augsta. Zvana lielākoties vecāki un interesējas par bērnu tiesību jautājumiem.
Vai tas ir bijis ar vardarbību saistībā, vai, piemēram, ar skolas slēgšanu un ar situāciju, ka bērnam, piemēram, ir jāturpina mācības kādā tālākā rajona skolā. Tā kā tie gadījumi tādi ļoti atšķirīgi. Bet, protams, vecākus satrauc arī jautājumu saistībā tieši ar bērnu disciplinēšanu, ar attiecību veidošanu ar bērniem, dažādas konflikta situācijas, tā kā vecāki lūdz arī šādu veidu palīdzību.
Pirms skolas nedēļā daudz zvana arī bērni un jaunieši, kurus vieno raizes par atgriešanos skolā, sadraudzēšanos ar klases biedriem, agro celšanos un mācību grūtībām. Amanda Vēja uzsver, klausuli otrā galā paceļ pieredzējuši eksperti, kuriem nav jābaidās izkritīt sirdi un lūgt padomu.
Jo bērniem bieži vien arī nav iespēja aprunāties, vai arī apkārtējie varbūt pienācīgi nenovērtē šīs bērnu raizes un satraukumu un nevelt tam tādu pārāk lielu uzmanību, tad bērns vienkārši var izrunāties, pastāstīt detalizēt par to, ko viņš domā, kā viņš jūtās. Un bieži vien tad jau bērns arī pats varbūt tās saredz kaut kādas solīšas, ko tad viņš varētu darīt vai kas viņam varētu palīdzēt, lai viņš justos drošāk.
Pieaugušie savukārt bieži lūdz pavisam konkrētu un praktisku palīdzību kādās institūcijās vērsties problēmu gadījumos. Daudz vecāku zvanu dienās pirms jaunā skolas gada saņem arī krīžu centrs Skalbes, atzīst tā vadītāja Zane Avotiņa.
Zvanu tieši pusauģu vecāki, kuri un tieši skolas laikam sākoties izjūt tādu bezspēcības sajūtu, tikt galā ar bērnām sekmēm, ar uzvedību, nespēja vienoties par vienotām prasībām. Ja tieši šķiet šis te uzvedības jautājums ir tas, kas uztrauc vecākus visbiežāk. Nespēja atrast šo te kopējo valodu un bailes par iespējamām atkarību problēmām.
Psiholoģi norāda, lai gan viens telefona zvans nevarēs atrisināt visas pusauģu problēmas, tā svarīgais uzdevums ir palīdzēt mazināt emocionālo spriedzi, uzklausīt un nepārmest.
Jā, varbūt arī tāds iedrošinājums vecākam par to, ka viņš iespējams nav viens ar tādām grūtībām, ka nav no tām jākaunās, kad tas, ko tas vecāks izjūt, ir normāli tajā situācijā, ko viņš ir piedzīvojis. Un tas tiešām var iedot ļoti lielu drosmes sajūtu, pēc tam iet un runāt ar skolas psihologiem, runāt ar speciālistiem ārpus skolas, kas var palīdzēt. Jo man liekas, ka mūsu sabiedrībā ir pieņemts, ka palīdzība lūgt, tā ir tāda vājuma pazīme, bet patiesībā palūgt atbalstu, tas ir tāds drosmīgs žests.
Krīžu centra Skalbes diennakts tālrunis ir 67222922, bet Valsts bērnu tiesība aizsardzības inspekcijas bezmaksas uzticības tālrunim var zvanīt uz numuru 116111. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.